We halten het aan je perik he. De verdaptet aan het alles. Dus komt de hemzeg. Dat het eruit in perik he. Komt het bij hemzeg. Te dem wat eruit vroeger in perik dalet. Het is het bier waar het dan. Steeds het bier. Het dem wat eruit in perik dalet. In perik dalet brengt er. De gedel van jullie. Van Tero en Mitzvah, Kasa Idlar en Tero en Amkai en Mitzvah, als door dem werd hij iets met alle Asach hecher nog, wie de Meshama met de Daten. Waarom de Baal das Tere, is de Chochmat is Lakodish Barcho, Mitzvah de Arsene is Lakodish Barcho, het eigen de Tere Mitzvah zijn Dolamate, I dosy chochmasy rutyny szlakodysz barcho. I durdem wasalaren tyle, na mkaje mitwy w farbinter wachu na rutyce z innym ebrz. Brink te wdrów. A za zejście i ta dles machszowy cwiczyby. Kej machszowy, kej mi sztyce z innym ebrz. Masze enki. De enci kiewek, a fiat tejce z innym ebrz. I dochlarne tejre i umkaje mitwy. Und er brengt zich even af daarop. Als goos als teren is lapsen bij de worm tachten in Gashmin. Je zegt er beschaas een en me gab ik de melk. Je zegt geen onderscheid niet. Zieder melk is dan geten een eilevoes. Zieder melk is dan geten een kamelevoes in. Wem is er voor me gab ik er me gab ik de melk. En zij zegt de bald. En zij me stekens in teren me lopen in de worm tachten in Gashmin. Aber in der Ruf gefinnt er doch der Eberster. I dur dem, was er lehrt dir, am kein Mitzel, ist er machabig dem Eberster. Dieselbe Sache bringt er das zweite Dugme. Beschad der Melech ist ein machabig. Der Melech ist ein machabig mit seiner Hand. Es ist echt kein Unterschied nicht. A viele. Wenn der Yad HaMelech im Lubesh Lubushim, ist der hat er mir machabig mit dem, der Melech hat er machabig mit. I bringt er zwei Dugmois. Bin agehe zu dem Ingen, wer jit verbindet sich mit dem Eberschen von dem Melech, was aber dann bringt er zwei Dugmois. Wer pasht der Mensch machabig dem Melech und wie der Melech ist er machabig. Wo da sein zwei Pratim eichet in dem Limsch, und wir bald lernen. Aber äußer der Ruf, was in dem Perik, im Perik hei, der Mewaier, was in einem Beide Protein, i der Ringe, was im Machabek dem Melech, und i der Ringe, was der Melech ist im Machabek, i wisser, was die zwei, was in einem Beide Protein, werden es Bayer in dem Perik, im Perik hei, was früher noch nicht, was früher jetzt nicht gewesen, moven im Perik Dalet, i der Seichat, a Teis von Bier auf dem Klolose Ingen. Auf dem Klolose Ingen, was er bringt früher, אז הזה, אונטר מצרף, אידלס מחשב ותפיסה בכלל. אז כי מחשב וכן משתף את המיני בשם. ודחבס כמנה מגיעת תפס דיין, דחלים את התר וכמנה מצרף. איזה דהפס דן אדם פרק, התפס ביור, ווס מן דרים פון תפיסה. בנגיע רוחניס, בנגיע גש מפרס נעלה ווס מן תפיסה. פשוט המחפ טון ממזח, Die Hand ist Tefe zu einer gewissen Sache. Was meint aber der Gäder von Tfitze in Ruchnis? Was hat der Ruf sagt mir? Also sie ist Lass Machschau mit Tfitze Bachklau und durch Tere Mitzwe ist nun ja Tefe. Was meint der Ruf von Tfitze? Lass mal lernen wir nicht. Und Tefe ist Bior Bayer heit es. Also gut, mehr als mehr Weier sein. Loschen Tfisse, was meint der Loschen von Tfisse? Was meint der Loschen von Tfisse, wenn er gehen kann im Ruch? Und wenn er gehen in dem Eberschen, was immer wird. Was er auch mal Lyon, lass mach schon mit Tfisse bachulun. Was meint der Ingen von Tfisse? Was er drauf sagt, hat Lyon gesagt, aber ich glaube, kein mach schon nicht tiefer sein in dem Eberschen. Und er sagt, in Friedrich Perik hat durch Tere mit, dass man ja Tefe zu nebersten. Was ist mit der Ingen von Tfisse? Hebt er an, so man war in der Mien von Tfisse, wie das sie in der Mien von Sechel. בשעת המנש פרשתית הגביסה זך ידו דפרן דר שכל האודם מדם מוסקל יפרנן וזיין שכל ודר שכל האודם מסטייפת דם מוסקל ומעל דרך זה יפרנן דר שוויטרינג ודר שכל האודם דר קניצפת עם דם מוסקל ומתלרנן בית הפרטים Zumal am ersten Frauen, was im Wecker der Seichel hat Adam, ist Tefer der Muskel. Was ist der Tefer der Muskel? Und die Schwere, welche er versteht, nennt er das rein in wenig. Das geht er rein in ihm, er versteht es, er begreift es. Und das wird angerufen, beschämt Füße. Er sein Seichel ist Tefer der Muskel. Punkt im Begaschen. Beschaffte bedachte der Mensch ist Tefer Bejode, eine gewisse Sache. Er hält dann eine gewisse Sache in deine Hand. Und durch Jemel, seine Hand, mag ich die Sache. Seine Hand ringelt darum die Sache. Die Sache gefindet sich in seine Hand. Und seine Hand ringelt darum die Sache. Also ich sage, beschaffte mir sagt, als der Zeichel Adem ist Tefer der Muskel, ist der Teich ist, אז דר סייך לא עוד אם זה מקיף דה מוסקל, הוא בלד לב. על דרך זה בושעתי מזוק, אז המן שווי סגיבי סזך. זה כמו דר אינן ליקט אינם, אר גפינס, דר אינן גפינס אך אין זיין קופ, דו סייס אז זיין קופ איזה מקיף דה מוסקל. לא רמי מוסק. הנה, כל סייך הוא... כשמאסקי לא מאסק בשכל איזה מוסקו, בשעסה מדיין שכל פרשטייטן הבגרס, הגביסה מוסקו, ידוח ימולד, הרי השכל טייפת את המוסקו. ידר שכל זיין, ידר שכל עודם, מסטייפת דה מוסקו, ומקיפין רינגל צמרומת, אמן צמרומת בשכל. אמן צמרומת זיין שכל דה מוסקו. ובה המוסקו, איז ניצפס, ומוקף, ומלובר בתך השכל. Und der Muskel ist nicht fett, in dem Seichel, sie ist sie gewiss, kill. Noch dem, wo der Seichel hat, ist sie gewiss, kill in dem Muskel, ist doch jemal, der Muskel ist nicht fett in dem Seichel. Was legt er zu mit den Wörtern, sie ist sie gewiss, kill? Das heißt, sie fragen, בשעת דר סדר, בן המן שלרם תזח, יסמל אמרתם, ידר תפת דם כלל, דקלל עשה סבורה. נור דם וסר תפת דקלל עשה סבורה, היית תורם צהריים צרחת נזח, עם די פרוטיו עניונים, ובשעת הר צרחת הריים, ידר נכניש תפת די פרוטים, ודר נור דם, Der schon verändigt dem I und einem und verändigt die ganze Schakle mit Arjen und dem Arjenlige Sach ist noch der Ruf, begreift er die Sach. Im Lchatchile noch Eider auf dem Arjen, er legt sich herein, ist er echt Tefet der Muskel. Nur was ist er dann Tefet von der Muskel? Dann ist er Tefet smart mit die Klallas und die Kudde von ihm. Die Klallas hat zwar. Aber sagen, als er Tefet smart ist, war er bekommt Proteo, Und das ist erst später. Legt er zu, wen sagt ihm das? Der Seichel taket Tefet den Muskel im Ganzen. Und der Muskel wird nicht was in sein Seichel, dass er noch dem, was ich sie gebe, ich skille. Noch dem wird schon genug. Noch dem ich und sein. Und er schon geendigt dem ich. Und noch dem Freund, der ich sie gebe, ich skille. Aber greift er dem Seichel. Dann ist Gemmel der Seichel Maki auf dem ganzen Muskel. Aber das ist einig. Aber der Seichel ist Maki auf dem Muskel, weil er versteht. Aber gar, man zweite Ringe fragen, was hat Seichel mit Lubbel beim Muskel? Was hat er da reingetan mit dem Muskel? Noch einer versteht. Und er tragt sich herein in dem Muskel. Ist jemult verkehrt, jemult in Niederplatte der Seichel, ist Tefet der Muskel, jemult verkehrt. Der Muskel ist Tefet der Seichel. wo sind die Muskeln tiefer dem Fächel, den ganzen hereingetan in der Ruf, ist liegt in der Sache. Beschaß, dass versteht, ich jemmel die Sache gefühlt sich in ihm. Beschaß, tracht sich herein, jemmel die nicht die Sache gefühlt sich in ihm, verkehrt ist hereingetan in der Sache. Jemmel die der Fächel mal lobisch in der Muskel. Legt er zu, wenn ich das, בשעה שמשיגי וטפתי בשכלי. וצי בשעה שמשיגי וטפתי. צי בשעה. הליקסים דמיין, צי פרשטיין דו, בשעה ימול צי דרסי חול מלא בשין דמוס. איזה פרנס רעין יון. דרשתי רעין יום בסר זוקטית. הדרסי חול טפת דמוס. דוסים דם, מסדרוף את הפרשטייטם שנוח דם וישיגי וישקילי ופרדר ופרה נעינים ודרסך לדרן גיטנין דמוסקל ונדוס בשור שמסיגי וטפי מח אי דרר את בגרס אם דרסייט ונרגית מעציג זה ונרגית טפי זה ובכללת את הפרה מצרינגן אין דחית was der Fächel tefert der Muskel und zerdrufet er dem Verstanden a zweiter in ihn ist was der Fächel im Lobisch in der Muskel in der Zeit wird er trachtig rein in der Ruf Chol Bechlau der Franz zu den Jönen ist aber in dem ersten nie in Guffe sagt der Alter Rebbe zwei Brot Bissel dem Begam in dem ersten nie sagt er schon zwei Brot ein Brot Doktor במגיע ווס צוצח מתמצח לאודם וכרה ווס צוצח מתמצח לאודם אז השכל הסטייפת את המוסקל ומקיפי בשכלי אז ואיזה פרד דוקטר ווס צוצח מתמוסקל אז המוסקל איזה ניצפת ומוקיף ומלובר בתי חסך ווס לחור איזה עין הוח ומי קומש מלו בלדה מדוק הדר שכל לתת את המוסקל ידעו במילה קומטיס את הדר מוסקל נתפס את המשכל ידעו ברדה מפרד שווי פרט אין דם ארשטינינג ודעי אסבר אין דלו פרמלד נפוויתר מרצ'ו ואות נרא מרקן גלייך דעי פרנד שווי פרט אין גלייך אין דם ארשטינינג ונחר דוד השווי פרינגן עד מלבד זית ודר שכל לתת את המוסקל und so drauf und so versteht ihm und so fahren noch einen und beschasser lernt und beschasser da reingetan und der Fächel am Lubus in der Muskel der Rechmaschung gibt er ein Beispiel kshao da mei di numasik ey du halloche bim mischne ey begemort la shura al burjo ist dann fahren bei den Jön har es sich le teife zu makke fete mit so drauf und so versteht I bemele zayn sechel tefe se makke fa te dialoge. We gamen ech de zweite dag a sechel im lubbersbo. Zayn sechel da rangetan da rloge. Ben, dole te so beter so. Nou den der se verstaan. Und ich jam ik fran nor die erste dag. A zayn sechel is tefe dialoge. Beeser, beeser so, beeser lernt dat beeser da rangetan. Я мог франахани з гам сихлей молобиш бо вай сихл дорагите мен даралох. Васата дин ян беде зах в бартан герофен мит ем варт мак. А рингл та саро мисад дорофа та фрштейтов. Хейта са зай сихл и мак в де мускул, рингл та рум де мускул. Мисад дорофа са дорагите мен даров. Jemals heißt das, als dein Sechel im Muckiff in dem Muskel. Der Muskel im Muckiff dein Sechel. Und das bringt sich auf der Loschnech zu dir, Muckiff und Muckiff. Mit der Rufe, dass Sechel Adem versteht die Halloche. Ist Muckiff die Halloche, der Sechel im Muckiff dem Muskel. Und mit der Rufe, dass da reingetan in der Halloche, ist Muckiff von der Halloche. Muckiff von dem Muskel. Der Muskel ist ermakt. Was meint es mit dem Wort Makif, warum geringelt? Aber man sagt, Poshi begaschmes. Als ein Sache, der rumgeringelt von der Zweite. יפרן דר דובר המקיף און אין ון יפרן דר דובר המוקיף מבחוץ דר דובר המקיף און דר דובר המוקיף איז אין ון יקונברט הרום גריגל פון דר דובר המקיף זאת מן הבשעת הזך איז מוקיף ידי זך ידוח אין ון יק בטייך דם דובר המקיף Dat ihr Messias fahrzig wird sich nicht stönet. Wird sich unter Makif. Und sagen, dass so bleibt man mit Messias, schon Mukif, mit Bechutzla Makif, das nicht stönet. Steckt gar nicht der Ruiz von mir. Wie den ganzen Arun geregelt von der Sache, was die Makif ist. Was er sehr, hat sie nimmst. Bescheid, wie sagt er, dass er reingetan in der Halacha. Er ist reingetan zu verstehen. Was mit er reingetan? Als ein ganzer Sechel ist er reingetan zu verstehen, die Aloche. Es bleibt gar nicht tiefer von seinem Sechel mit der Hut. Das heißt, dass der Muskel, die Aloche, hat ein Makif gewesen, es hat ihm herumgenommen, herum und herum. Es ist gar nicht geblieben von seinem Messias, was sie nicht reingetan in der Aloche. Den ganzen herangetan. Das heißt, dass er im Mukif, den ganzen herumgenommen, von dem Muskel, in welchem tragt, in welchem im Ei. Also, ich bin nicht dem Ersten. Bescheid, ich sage, dass versteht den Ingen. Sagt mir jemand, dass er im Makif den Muskel. Wo hat er Makif den Muskel? Dass versteht ihn, der bringt den Muskel nach Ashura al-Burjo. Versteht es im Ganzen, sind geblieben, kein Heilig mit. Von den Minien, welches nicht rein bei mir kap immer nicht. Und wie gesagt, früher. Bescheid, gar zu Monei. Ist der Recheche Teufels. Na, wie der Teufels, eine gute Klaus. Ist allein fehlt, hat es geblieben in Jönim, was noch nicht verstanden, die Proteine Jönim. Hört, beklaut auf den Muskel. Aber sag er, dass Makif gewinnt, dass nicht Makif gewinnt. Makif gewinnt, dass der ganze Muskel da rein im Mann. Und das ist der Schnitt. Der Muskel steckt da ruhig. Was ist der steckt da ruhig? Es hört sich, es ist mir gar nicht geblieben am Muskel, was ihm gut von der Sicher. Das verstehe ich mal auch. Also, ich habe mir gesagt, dass er lernt ihn und versteht ihn. Versteht ihn, dass er schickt. Ich habe mir nirgends in ihm. Als sie geblieben, sie nirgends in seinem Sechel, als sie geblieben, der Teil und Muskel, was sie gut von ihm. Was aber der Pater der Maki vermennt es im ganzen Raum, als sie nicht geblieben, kein ein Heilig, kein ein Haar von dem Muskel, was nicht hereinnehmen, nicht hereinnehmen, ihm wenig. Hat es im ganzen Raum genommen. Aber der kann sein, dass in dem Muskel die Frau nach ihm, was er versteht nicht, man hat nicht wegen darauf. Und das, was er versteht, versteht er doch nicht. Hat er beklaut gescheitert. Man hat aber das, was er versteht, je, ist das in ganzen rein in ihm, als er hat es in ganzen herumgenommen, es ist nicht geblieben, kein Heilig, schon mit Bechutz in ihm. Und wie früher der Mann, als ich in dem ersten Minion gufe, wo der Seichel oder mit Makif dem Muskel in der Ruf gufe, da kriegst du ein Brot, sagt er, was tut sich mit dem Seichel? Als der Seichel Adam ist Makif der Muskel, und als Rete Prat, als der Muskel wird nicht so zum Mukif betechafecht. Was Lechur ist ein und Haar. Und Maikum Aschmula. Bescheid mit Sachsen, als der Seichel ist Makif der Muskel, versteht mich, als der Muskel und Mukif betechafecht. Was er versagen beide Sachen. Ist in der Ruf, der Rebbe Mavair zwei Trutsch. Ein Terrasen für der Rebbe, als er viele, eben dem zweiten Prat, sollt mir gewähne kein Chidisch nicht. Es im Mosel von dem ersten Prat, sobald der Seichel im Makif der Muskel, in der Bemeilischen kommt wisset, als der Muskel im Mukif in dem Seichel, Apfel pekein, teit steht der Alter Rebbe befeirisch, dem zweiten Prat, weil das ihm nicht gehe, zu dem Maskana, was er führt ist weiter. Die Maskana von dem Ingen ist, Wir rak weiter in Hemschach Aperik, adur den zart a Ichud Niflo. Bishah Said lernt a Halloch, und wir bald die Frauen beide in Joni. I ad die Halloch is Mukif in dem Seichel Schlaude. Der Ben was er begreift, is die Halloch gefind sich in dem Seichel Schlaude. Und Eichet, ומכת זין שכל זה הרג את המדיאלוכה, תתבדי דיאלוכה יזמוקף עם זין שכל, מצפס עם זין שכל. ומי דיאלוכה יזמקף זין שכל, בלדר זה הרג את המדרוף, במילה זרד היחוד נפלא שאין יחוד כמי, נצלר אמר שם בטר. ומצדם עניין, עד זה היחוד נפלא ידוח נגיה, צוויסם עד דר מוסקל ידמלובל בתך השכל. ידפאר, אז אפיל אי בסימישקין חידוש, מבית דשם פונדרוף את השכל וצטייפת את המוסקול, אבל דת אף על פקן שרקת את זה על תרבה בפייר השכ דם פרט, עד דר מוסקול מצווה בתך השכל, אבל דה סנגי סדם וצדה כבר יותר יחוד נפש. דה סן פטרנטה. אז ואת נטר הסן פונדרה בשליטה, אז ידוי איך את מדרוף החידוש. אז כאן ואין המציאס, וסימבית את דר שכל, is makif peifes is a muskulo makife und nafal pekein is a chidrish godo echad benegeet as i doeg der zweite praat a der muskul is nit fatsa mokif betegate in benegeet so stam sichlim das kin chidrish nit si muven ein praat von dem zweit der zweite praat von dem ersten praat aber benegeet so teire das a greifer chidrish wat de chidrish benegeet so teire. Es kann doch einer mitziehen, also einer lernt Schleilischma. Und nicht nur Stamm Schleilischma, als er da mitziehen, was auf dem steht, weil er rasch einmal lekim, mal noch alles abbruch. Bis klar, so steht gar, aber schaß er lernt Tere, im Eifen von Leivach, in Nazi Schleisam am Abbruch. Hat ihn doch gekannt zu meinen. Aber schaß er lernt Nazam im Eifen. Ich beschaß mir etwas, וזה גם שכל האדום, זה שכל פרשתק, זה שכל טפס. המראית הברבן מגיע את המוסקל, ואתה מזג, את המוסקל, זה הלכה, דרעיני פונטרה, דרעיני רוחני שבזה, דרעיני הלכי פונטרה, בלי פתה למול מבחוץ ממנו. הוא נרגעת שתראי מן המיזניק, ובלדה לארץ שלה לשמוע. הוא נעזר במזה כנס לסם המוות. ידע דויד החידש ניף, החידש גודל. אז אפילו אם אבן יפעל, איזנית נור ותמדוק עד וסטוצח מתנסייך לו אדם, עד וסייך לו פרשטייד, נמדוק תך וסטוצח מתמוסקו, וסטוצח מדר הלוכה. אז איך אם אבפעל, ידע הלוכה גייטה ממראי נבניק, וזו תראה בדק סווייטר, אז תראה ורטנגרופים בשם מובים, בשם לחם ובשם מובים, הפונקט שבשעת המנש ארץ לחם, ידר לחם גי תרעיין אינם מימבניק ודר לחם זר דם ובוסר כפסורי דרעת מנית נורבגן דם מנש דרעת מבסוצח מטר לחם אדר לחם זר דם ובוסר כפסורי אז זה בנגיע תרע רעת מבסוצח מדי תרע ובסוצח מדר הלוכה בסר לרנט אז דר הלוכה זר דם ובוסר כפסורי ידר פרזק דל תרע בבי דפרוטי a lake su und der zog befeire sham muskel mit was zum muke vom lober betech a zeichel az nit nur a der zeichel adem begreift nur des achid des zeichel wat zutach benegeet zu der Allache az der Allache edert nit was zum muke vime und ist er nach dem bedoel te rebe te mevair gewet was i der geder von tfise az tfise meint az evi mezog benegeet a zeichel a beshaat a mensch versteht a zach zar teifer die zach. In dit er heeft er allemaal waar zijn. Wat de pirus. En we zeggen dat zij beglalen de glas mag zo met Fietsenbach. En zij kan mag zo de ken niet tegen hem in de meebersten. En de glimmen dat er er ja tegen de meebersten. Voor een beschaas dat dan laat het de halach. En hij versteekt je. En die jammert dat er nog tevens in de halach. En die gezegd vrije. En die halach is er niet gezien hem. En door hem is er tevens in de meebersten verwoord. Maar laat me niet. Waarom ze hier nee, hallo, gezoom, is hier gechmaat de retene slakkensborg. Die hallo, wat ze leren, dat de gechmaat de retene slakkensborg. Ze alle berzene, wat ze zeiden, daar hebben ze geweld. Ze kreet in roven, kach de kach de gechmaat. Besaas roven, we tijmen, kach de kach, hadamen even. Ze zien me kach de kach, ze zien me wat ze. an der sie jemolt i a psag benem kach ve kach ve zol der psag benem kach ve kach i ze bald der dialog was er versteht i do das gachmas er sem is lakish barcho kommt er be mei lauf a dor dem was er teif der dialog i was er der teif der teif gachmas er tis lakish barcho Und wie bald das Ruhe Chochmasse jechot und Ruhe Zähne jechot, kommt doch Wissheit, als der Dämme ist der Tefe, der Allah ist der Tefe, der Meibach. Und das ist, was ich mir sage, ein Bechlau, der Lass macht schon mit Füße bei, wir kennen nicht Tefe sein in der Meibach. Und das heißt aber, durch diese Katere, wie bald das die Allah, was er lernt, das Chochmasse ist in der Kirche, da ist er ja Tefe, der Meibach. Und das macht es dann, wir sind weiter in Italien aktiv. Bedeutet ein Diuk, was beschadet der alte Rebbe, wie lange hat eine gewisse Halloche, hat er auch nicht, dass sie die Ruhe und Kach und Kach und Wischim und Kach und Kach. Was Lechore, ist ein Psyche davon mit Bier. Der Ring von Teine, das ihm geht auch nicht um Mischpat. Ich schlug nur, dass ihm da vier Halloche. ירחיים, ירדיה, אז מה זה חשמית? חשמית ודלס זה חלק. אם שעד זה אלתרה בזה לא חפה מהלוכה, דף רחת מהלוכה פונקט פון לס זה חלק, פונקט פון חשמיש פה, אתה כן רחת מהלוכה פון ירחיים. נבדן, דס, ידרה ברשלית המדברים דרוב, דס קום תוך בהם שחסדם את הפריגרת עם פרק דלת. עם פרק דלת המבאר גבבן, Als nicht gucken die Kabderuf, was Tere doch gekommen ist, alle Mathe. Und ich lab sie mit Worm tachten im Gashmin. Von deswegen sagt man, als in der Ruf, gefällt sich auch mal zu erzählen, es war Kischbach. Und sein, die Gdala Mathe ist geblieben, alle Kurs, auch mal zu erzählen, es war Kischbach. Ich beschaß der Alterade will er ruhig bringen. Und dem Inge, als er viele, die Jid lernen, die Lache, die Dala Mathe. Mit der Tere, die Dala Mathe. Und von deswegen, I was der Teufel, der Teufel in der Meibersten. Habt ihr an, was für eine Lache? Also eine Lache, was ich komme gar nicht durch. Was für eine Lache, ich komme gar nicht durch. Also ich habe eine Lache von ihrer Chaim, von Sitze, von Zirn. Ich sage, ich bin verbunden mit dem Gast, noch nicht mit durch. Aber nicht mehr mit das. Habt ihr eine Lache, was ich komme noch nicht durch. Also da Teine vor oben beschimmen. Und eine von den Teinen Schäker. Was er mir sagt, Teine Schäker, das ist gar nicht durch. Nicht nur Stammgast mit einer Ehe, sondern mit einer Schäcke. Und nachher begann, dass viele ihn darauf gefunden haben, dass ich auch mal dort in der Schlacht war. In der Fall hat der Ronne das gedient, als er durch mich aufzuweisen, dass viele immer sehen in Jönne, mit was er der Tefe ist, in der Tefe zu erzählen, dass ich auch mal Schlacht war, und so er zu machen, dass viele dürfen recht Tefe dem Eberst.